Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Mėlėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje knygų lentynoje norime jums pristatyti pačią svarbiausią knygą krikščionio gyvenime – tai Biblija, tai yra šventai raštą. Ji išleido kataliko pasaulio leidiniai. Senąjį testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė pratarmė įvadus senojo testamento savokų žodyną bei paaiškinimus parašė prelatas profesorius Antanas Rupšys. Naująjį testamentą iš graikų kalbos vertė ir naujojo testamento savokų žodyną bei paaiškinimus parašė kunigas Česlovas Kavaliauskas. Šiandien šventąjį raštą mums pristatys biblijistai daktarė Ingrida Gudauskienė, gerbėjusi Kristai.
Per amžiusą.
Taip pat kunigas biblijistas Danielius Dikevičius, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžiusą mums sveiki, malonus klausytojai.
Galbūt šiandien ir pradėsime šią laidą klausimų apie Biblijos istoriją Lietuvoje. Ingrida, prašom.
Na, iš tikrųjų, Biblijos kelias Lietuvoje yra turbūt kaip ir kiekvienoje kitoje tautoje, jisai yra toksai vingiuotas, galėtume sakyti, ir aišku, be galo įdomus. Ir kuomet mes keliame tą klausimą apie Biblijos istoriją Lietuvoje, be abejo, turime kalbėti apie lietuviškuosius Biblijos vertimus, arba tiesiog turime kalbėti apie Biblijos vertimo į lietuvių kalba istorija. Ir na, ta istorija, žodžiu, tiek, kiek mes galime šiandien užmatyti, aprėpti savo svarstymais, savo mąstymais, jinai mus nukelia pirmiausiai į 13-14 amžius. Tai aišku, dar yra iki krikščioniškos Lietuvos laikai, bet mes žinome ir iš istorinių šaltinių įvairiausių tuos faktus, kad Lietuvai štai beieškant savo kelio į krikščionybę, žodžiu, tame iki krikščioniškame laikotarpyje, iki krikščioniškoje dar epochoje, Lietuvoje veikė ir gana įtakingai, intensyviai veikė kai kurie vienuolių ordinai. Tai ryškiausi galbūt čia buvo, ne galbūt, bet išties buvo visų pirma pranciškonai, kiek yra žinoma, ir dominikonai. Tai mes čia kalbame apie 13-14 amžių. Aišku, vienuoliai buvo pirmiausia išsilavinę žmonės ir be jokios abejonės jie kaip rašto žmonės, kaip kultūros žmonės darbavosi ir valstybės kanceliarijoje greičiausiai, bet toli gražu negalime jų tą veiklą priboti vien tik tuo. Be abejo, jų galime turbūt taip kalbėti, kad jų veikla Lietuvoje tai buvo, na, sakykime, aš mėgstu tokį vartoti užmaskuotos misijos tarp pagonių. Tai aišku, buvo tas siekis skelbti, skleis Dievo žodį ir kaip jie tai galėjo tai daryti prakalbėdami žmonės apie Dievo žodį, apie gerąją naujieną tų žmonių, tai yra Lietuvos žmonių kalba. Ir aišku, žodžiu, iš to laikotarpio, iš 13-14 amžių mes neturime jokių dokumentų, kad kažkokie vertimai fragmentiniai ar mažesni ar didesni buvo padaryti. Mes tai galime suponuoti, kad jie buvo, nes kitaip tos misijos tarp pagonių, na jos, žodžiu, neturėjo, nebūtų turėję tada pagrindo pamat. Iš tikrųjų yra labai gražiai apie šitą veiklą vienuolių iki krikščioniškoje Lietuvoje labai gražiai ir apie tą galimybę tų vertimų išsireiškęs arkivyskupas Skvireckas. Aš pacituosiu citatos pradžią. Karaliaus Mindaugo laikais, vėliaugi po karaliaus Jogailos krikšto, skelbiamas žmonėms Dievo žodis turėjo būti remiamas ant šventojo rašto žodžių. Bet ar jau ir anais laikais buvo kas nors iš jo išversta lietuvių kalbon? Apie tai jokių žinių neturime. Citatos pabaiga. Taigi, kaip sakiau, žodžiu, galime suponuoti, kad greičiausiai taip, bet mes neturime jokių rašytinių dokumentų tai įrodančių. Na, o apie, sakykime, spausdintinio jau vertimo, Biblijos vertimo tokias užuomazgas, tai be abejo jau čia turime kalbėti nuo visiems gerai žinomos datos, 1547 metai, Martyno Mažvydo katekizmas, kuriame randame dviejų psalmių vertimą į lietuvių kalbą. Tai jau yra, kaip sakyti, vėliau po to vystantis tai švento rašto vertimų tradicijai Lietuvoje, arba turėtume sakyti geriau tradicijoms, nes išsiskiria tokios dvi ryškios linijos protestantiškoji ir katalikiškoji vertimų tradicijos. Tai štai čia turime su Martynu Mažvydu mažojoje Lietuvoje protestantiškosios tradicijos užuomazgas. Ir gana greitai po kelių dešimtmečių po Martyno Mažvydo, žodžiu, jau 1579 metai Baltramiejus Vilentas, taip pat protestantas, turime jo išverstas evangelijas, taip yra žodžių pavadinimas, evangelijas bei epistolas nedėlių ir šventųjų dienosų skaitomos. Tai buvo fragmentiniai tik tai vertimai, žodžių sekmadieninių skaitinių ir šventųjų dienų švenčių. Ir aišku, po Vilento jau toks ryškesnis, tai be abejo yra Daukšos, 1599 postilė, postila katolicka tai est, išguldymas evangelijų kiekvienos nedėlos ir šventės per visus metus. Tai irgi, žodžiu, evangelijos perikopių, evangelijos ištraukų ir homilijų rinkinys. Bet ir ta visa protestantiškoji tokia linija tęsiasi, tokia tradicija buvo, kad vertimai buvo daromi iš garsaus Jokūbo Vujeko lenkiškojo vertimo, kuris buvo išleistas tais pačiais metais kaip ir Daukšos postilė berods, taip. Ir aišku, ir mūsų kalbos, lietuvių kalbos istorijai labai reikšmingas, nes ir apskritai visi tie vertimai yra labai reikšmingi, nes jie atspindi tam tikrų regionų kalbą, tarmę ir taip toliau. Ir dar čia toks įdomus dalykas yra stebimas su Daukšos postile, kad iš tikrųjų po Daukšos postilės tai jau yra katalikiškosios tradicijos, galima sakyti, tokios rimtos, varios katalikiškosios tradicijos vertimų užuomazgos, bet jau įsibėgėjus nuo Daukšos tiems vertimams, vertimų istorijai, na čia kalbininkai pastebi tokias savotiškas kultūrinės varžybas tarp katalikų ir protestantų, čia 16-17 amžiai jų sandūra, nes tuoj pat į Daukšos postilę toks atsakas buvo išleistas jau protestanto Morkūno postilė, vos praėjus vieniems metams, tai irgi evangelijų perikopės ir homilijos, nežinau, bijau suklysti, bet atrodo, kad tai. Ir aišku, jau labai reikšminga, vėlgi čia esame jau 17 amžiaus pradžioje, tai Konstantinas Sirvydas, garsieji punktai sakymų Konstantino Sirvydo, net dvi dalys jų pasirodė. Ir tai irgi buvo fragmentiniai vertimai, skirti evangelijų paaiškinimams, sekmadieninių ištraukų ir švenčių dienų. Ir tęsiasi, štai 17 amžiaus pradžia tęsiasi toji tradicija, verčiamas yra šventasis raštas į lietuvių kalbą iš to paties Vujeko lenkiškojo vertimo, bet štai jau Sirvydas, pavyzdžiui, lyginant su Daukšos vertimu, Daukšos postilės labiau atspindi arba, kaip sakyti, yra toksai dokumentas stiprus, kaip įsivaizduoju kalbininkams, mūsų kalbos istorikams, nes jisai liūdija tokia rytų Lietuvos kalbos tarme, o štai jau Sirvydas yra vakarietiškosios lietuvių kalbos tarmės toks liūdijimas svarus. Tai štai ir tame pačiame 17 amžiuje, 17 amžiaus viduryje, 17 amžiaus viduryje turime tokį labai reikšmingą vėlgi vertimą, katalikišką jį, tėvo jėzuito Jono Jaknavičiaus. Tai praktiškai pirmasis buvo evangelijų ne kažkokios tai atskiros perikopės, bet evangelijų vertimas į lietuvių kalbą. Taigi jau yra slinktis labai rimta nuo fragmentinių tų vertimų, kaip sakau, nuo tų perikopių pačių, tų tokių svarbiausių, sakykime, sekmadieninių šventinių perikopių vertimo link visų evangelijų, viso švento rašto vertimų. Labai įdomu tas vertimas, čia yra 17 amžiaus vidurys, 37-47 metai, Danieliau, gal mane pataisysi, ar ne, bet praktiškai jau esame 17 amžiaus viduryje, bet toks įdomus faktas, kad šitas vertimas jėzuito Jaknavičiaus, jisai pakartotai buvo leidžiamas daugiau negu 40 kartų iki 20 amžiaus pradžios. Na, aišku, yra diskutuojamas klausimas šaltinis, koks buvo, kurį vartojo šitas Jaknavičius, ar buvo tas pats lenkiškasis Vijūko vertimas, ar koks nors kitas, čia klausimas nėra išspręstas ir įdomu, gal čia ir Lietuvos biblistai galėtų prisidėti, na, aišku, klausimas labai toks subtilus, bet įdomu, žodžiu, įdomus tame kontekste Biblijos kelio istorijos, žodžiu, Lietuvoje kontekste. Tai 20 kartų, tai mes įsivaizduokite, mes šiame šimtmetį, praėjusiame šimtmetį 20-ame 21-ame amžiuose turime kažką panašaus su Česlovo Kavaliausko vertimu Naujo testamento iš graikų kalbos. Nes aš jau nežinau, bet kelios dešimtys leidimų greičiausiai panašu, kad jau bus tiek klaidų išėjusių. Žodžiu, nuo 1972 metų. Taigi tas Jaknavičiaus vertimas buvo labai reikšmingas, sakau, 40 laidų, gal ir daugiau, ir iki pat 20 amžiaus pradžios Lietuvos katalikai būtent tą vertimą ir skaitė. Kalbant apie pilnus vertimus, sugrįžtame į 16 amžiaus pabaigą ir štai nuo 16 amžiaus pabaigos, kaip ima ryškėti arba formuotis jau ryškiai tos dvi tradicijos lietuviškųjų Biblijos vertimų, tai protestantiškoji ir katalikiškoji tradicijos. Labai gražiai jas yra išryškinęs viename savo straipsnyje tėvas Vaclovas Aliulis. 1590 metais visą Bibliją. Tai pirmą kartą visą Bibliją į lietuvių kalbą išvertė Jonas Bretkūnas. Taigi Jonas Bretkūnas mažojoje Lietuvoje, Karaliaučiaus pastorius, gaila išties, kad toji Biblija Bretkūno nebuvo išspausdinta visa ir jinai plito nuorašais. Ir aišku, kad ir taip, kad ir tokiomis sąlygomis, bet šis vertimas buvo labai svarbus, nes kiek yra žinoma, juo naudojosi ir kiti vertėjai po Bretkūno. Ir toliau po Bretkūno, kalbant apie pilną vertimą visos Biblijos, paminėtinas be jokios abejonės yra Samuelis Boguslavas Hilinskis. Tai praktiškai praėjus jau 100 metų po Bretkūno, 1659, pradėjo jis savo Bibliją spausdinti, savo vertimą spausdinti Londone, berods 1660 metais. Ir aišku, labai įdomi yra ta Hilinskio Biblijos vertimo istorija, nes Lietuvių kalbos ir literatūros institutas išleido pirmąjį tomą, žodžiu, be galo įdomus leidinys ir tikrai turėtume ir dėkoti tiems, kas jį parengė, kas prisidėjo ir kiek supratau, yra laukiamas dabar dar ir antrasis tomas. Šitos pačios Hilinskio Biblijos. Įdomu, kad šitas Hilinskis prieš spausdindamas štai šį vertimą Oksfordo universitete išleido, žodžiu, savo knygelę, tai Oksfordo universitetas, šiandien garsi leidykla Oxford University Press, žodžiu, to jį pati išleido lietuvio Hilinskio knygelę, jo Biblijos vertimo pagrindimą, kuri dar ir be to buvo labai graži, kaip knygelė. prie jos buvo pridėta tokia rekomendacija, kurią pasirašė visą eilę to meto garsių Oksfordo universiteto profesorių ir ne tik, bet ir bendrai Anglijos kultūros veikėjų tuo metiniu. Ir štai, kaip sako šito leidinio rengėja, Chilinskio biblijos rengėja daktarė Gina Kavaliūnaitė, žodžiu, tai rodo, jog Chilinskis kaip vertėjas buvo gerai žinomas ir šiuose kultūriniuose, akademiniuose sluoksniuose, ir rodo tai, kad štai 17 amžiaus pabaiga, kad tas mūsų humanitarinės kultūros lygis žmonių, lietuvių, iš tikrųjų buvo labai aukštas ir jie puikiai integravosi į visą nuometinį europinio mokslo visos humanitaristikos kontekstą. Tai atsiprašau, aš čia truputį daugiau apie Chilinskį, bet iš tikrųjų tas leidinys yra labai įdomus, neseniai pasirodęs. Bet dar toks įdomus momentas susijęs su Chilinskio vertimu. Tai mes čia vis minėjome, kad toji tradicija buvo labai gaji ir ilgai tęsėsi, kad vertimai tie fragmentiniai ir daliniai buvo daromi iš garsiojo Vujeko vertimo, Biblijos vertimo į lenkų kalbą. Bet su Chilinskiu tam tikras lūžis ir labai stiprus, nes štai Chilinskio orientyras, žodžiu, jau tampa olandų kalvinistų Biblijos vertimas, vadinamasis Statenbibel, kuris buvo, žodžiu, yra laikomas ir iki šios dienos vienas geriausių Biblijos vertimų pažodinių. Ir dėl to ir tas Chilinskio vertimas dažnai atspindi tokią tikrai pažodinę originalaus teksto reikšmę. Na, o štai nusikeliant į 18 amžiaus pradžią, tai turime tokį galingą darbą protestantų tradicijoje, tai vadinamoji kvanto Biblija. Visa, vėlgi, visos Biblijos vertimas į lietuvių kalbą, atliktas Karaliaučiuje. Įdomus šis vertimas tuo, kad, Danieliau, tu esi štai pastebėjęs tokį labai įdomų dalyką, kad paprastai tendencija šitoje lietuviškųjų vertimų istorijoje, ko galbūt negalėtume pasakyti apie kitas tautas, yra ta, kad mes turime tokius didvyrius, iš tikrųjų, kurie griebėsi po vieną tokių kolosalių darbų ir iš tikrųjų, na, įsirešė istoriją su, na, su tokiais galingais savo užmojais. Paprastai vertėjai po vieną verčia ar fragmentai, tai būtų ar daliniai, ar pilni vertimai, ir tą patį galime pasakyti ir apie mūsų laiką. Bet su šituo vertimu, su vadinamąja kvanto Biblija, yra kiek kitaip, nes čia yra 1735, kaip sakau, žodžiu, liuteronų pastorių grupinis darbas, kuriam vadovavo Jokūbas Kvantas ir Jonas Berentas. Tai štai galbūt, na, vienintelis, galėtume sakyti, toks vertimas, kuris, na, iškrenta iš tos pastovios tvarkos lietuviškųjų vertimų istorijoje ir jau vien dėl to jisai vertas tokio ypatingo dėmesio. Ir aišku, žodžiu, kalbant apie tuos pilnus vertimus, apie jų istoriją, na, peršokant į 20-ąjį amžių, gal visko mes čia nesuminėjome, tai be jokios abejonės arkivyskupo Skviretsko vertimas, visos Biblijos vertimas atliktas iš Vulgatos 20 amžiaus pradžioje, pradėtas leisti 6 tomais, pirmiausia išleistas įdomus vertimas specialisto akimi žiūrint, bet ir ne tik. Ir aišku, jeigu mes dar ir kalbėsime apie tuos komentarus plačius, ir apie visus įvadus, kuriuos Skviretskas yra parašęs, na, tai tikrai turime dar šiandien daug darbo prie Skviretsko ir komentarų, ir prie Skviretsko vertimo. Thank you.
Mėlėjai Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje knygų lentynoje norime jums pristatyti pačią svarbiausią knygą krikščionio gyvenime – tai Biblija. Šiandien šventąjį raštą mums pristatys biblijistai daktarė Ingrida Gudauskienė, taip pat kunigas biblijistas Danielius Dikevičius.
Visa tai, kas čia buvo pasakyta, turi vieną tokį bendrą bruožą. Visi šitie vertimai, kuriuos mes čia paminėjome, pagrindė buvo padaryti iš vertimų. Pradedant nuo lenkiško to Vuiko, taip pat nuo Liuterio vertimo, kurio rėmėsi kaip tik pagrindė Bretkūnas. Ir jeigu ir buvo lyginami tie vertimai su originalais, tai tik tai lyginami, nes vis dėlto pagrindė vertimai buvo daromi iš vertimų. Pati istorija, jeigu mes trupučiu, kad tai prisimintume šventojo rašto vertimo, prasidėjo netgi trečiame, antrame šimtmetyje su Septuaginta. Nes tada buvo padarytas tas pirmasis vertimas šventojo rašto ir po to jau labai populiarus tapo ir Vulgata, ir Sirų vertimai, ir kiti. Ir po to, aišku, jau Liuteris čia yra tas bet pradininkas, kuris vis dėlto prisidėjo prie to, kad atsirastų tie vertimai į modernias europietiškas kalbas. Čia dar, manau, reikėtų paminėti būtent pirmąjį vertimą iš originalų kalbos, iš graikų kalbos, kuris buvo padarytas kaip tik 1972 metais, tai čia Česlovo Kavaliausko. O po to visas senasis testamentas jau buvo išversta, kaip čia visiems klausytojams greičiausiai yra žinoma, vėlgi vieno žmogaus prelato Rupšio. Pats prelatas buvo paragintas vyskupo Baltakio imtis šito vertimo ir gavo tokį oficialų kvietimą, leidimą tą daryti, Vyskupų konferencijos 1990 metais kovo 6 dieną. Užbaigė darbą jisai 1995 metais kovo 1 dieną. Taigi dirbo prie vertimo vėlgi pats vienas 5 metus ir vertė iš 3 kalbų, nes senasis testamentas yra parašytas 3 kalbomis, hebrajų, aramėjų ir graikų kalba, pavyzdžiui, kaip ir Danieliaus knyga, kurį čia galėtume paminėti, kaip visas senasis testamentas iš 3 tų kalbų šitomis 3 kalbomis yra parašytas, taip pati Danieliaus knyga irgi yra iš būtent iš šitų 3 šitomis 3 kalbomis parašyta. Pirmiausia, prelatas Rupšys ėmėsi versti pranašų literatūrą ir tas vertimas pranašų knygų pasirodė 1992 metais, išleido tai Krikščionys gyvenime, po to 1993 metais buvo išversta 5 knygė, 1994 metais buvo išverstos istorinės knygos, ir 1995 metais buvo išverstos būtent ir išspausdintos išminties knygos. Ir mes turėjome tokius 4 tomus. Iki 1998 metų, būtent šitais metais, 1998 metais, pasirodė pirmas toks šventasis raštas, kuris buvo išverstas iš originalių kalbų ir kuris kaip tik sutalpino viename tome būtent 2 dalys ir senai ir naujai testament.
Dabar norėčiau užduoti mūsų biblistams klausimą. Norėčiau, kad papasakotumėt apie šventojo rašto struktūrą.
Gal bendrom jėgom pabandysim. Na, krikščionių šventasis raštas arba Biblija kiekvienam aišku, pirmiausia, turi tokias 2 dideles dalis. Tai Senąjį testamentą vadinamąjį arba Pirmąjį testamentą ir Naująjį testamentą. Senasis testamentas savo ruoštų turi tokias, sakykime, tris didžiasias dalis, taip kaip yra mūsų katalikiškame kanone. Tai penkiaknygė, po penkiaknygės pas mus mūsų kanone toliau seka išminties knygos ir pranašų literatūra. O Naujasis testamentas prasideda su evangelijomis, toliau apaštalų darbai, laiškų literatūra ir paskutinė Naujojo testamento knyga Apokalipsė. Na, struktūra elementari, čia visiems jinai akivaizdi, gal tik tokį dalyką norėčiau pasakyti, kad tas kanoninis išdėstymas knygų Biblijoje, jis jokiais būdais netitinka, na, chronologinio, sakykime, išdėstymo. Taip, Danieliau, nes jeigu mes pradedame štai skaityti Bibliją nuo penkiaknygės, sakykime, tai nebūtinai penkiaknygė arba pačios pirmosios penkiaknygės knygos ar penkiaknygės patys pirmieji skyriai chronologiškai yra pirmiausiai parašyti. Jokiais būdais. Biblijos pats atsiradimas, pati formavimo rašymo istorija yra labai, labai ilga, labai sudėtingas procesas, redagavimo procesas. Ir šiandien mes kanone turime tą rezultatą, kuris mus pasiekė po ilgo įkvėptų šventojo rašto rašytojų darbo ir po jų redaktorių darbo. Na, kalbant apie šį leidimą, aš nežinau, čia buvo klausimas apie skirtumus.
Čia trupučiuką norėčiau dar papildyti, kaip dr. Ingrida paminėjo, mūsų katalikiškas šventasis raštas susideda iš tokių dviejų pagrindinių dalių, tai yra Senasis ir Naujasis testamentai. Ir dabar kiekviena iš šitų dalių, tiek Senasis, tiek Naujasis testamentai, paprastai dar yra tokia taikoma padala į tris dalis. Ir tai yra istorinės knygos, didaktinės knygos ir pranašiškos knygos. Tiek Senojo testamento knygų atžvilgių, tiek ir Naujojo testamento knygų atžvilgių. Toks vat yra taikomas tarp biblistų, katalikų ypatingų būdų sugrupavimas. Vat istorinės knygos, didaktinės knygos ir pranašiškos knygos. Čia dar, manau, gal reikėtų pasakyti trupučiuką, kad ypač kalbant apie Senąjį testamentą, kad mūsų Senojo testamento katalikiško Senojo testamento ir kanoninio Senojo testamento knygų eiliškumas skiriasi nuo žydiškų šventųjų raštų knygų, kadangi pagal mūsų struktūrą pranašų literatūra yra trečioje, būtent paskutinėje vietoje, o pagal žydišką kanoną pranašai yra antroje vietoje ir užsibaigia žydiškas kanonas su tokiu bendru pavadinimu būtent raštai. Tai kodėl būtent mums buvo labai svarbu, kad pranašai atsirastų būtent trečioje vietoje? Atsakymas būtų labai paprastas, dėl to, kad mes turime būtent Naująjį testamentą. Ir pranašai ypatingų būdų buvo būtent tie, kurie pranašavo tą Naująjį testamentą, visą tai, kas įvyko Naujajame testamente. Ir mūsų būtent Senojo testamento kanonas, jeigu neklystu, tai užsibaigė su pranašo Malachijo knyga. Ir tos knygos pabaigoje kaip tik yra pranašaujamas atėjimas Elijo ir naujos saulės patekėjimas. Ir štai, kai mes pradedam skaityti Naująjį testamentą, nuo taip vadinamų istorinių knygų, evangelijų ir po to apaštalų darbų, tai kalba yra apie Eliją, kaip tik apie Joną Krikštytoją, kuris parodo Jėzų Kristų, kuris yra va, ta naujoji saulė, kuri patikėjo tas va, Mesijas. Tai va, mums kaip tik va, tokios struktūros ir reikėjo, kad va, būtų tas tampresnis kontaktas tarp Senojo ir Naujojo Testamento.
Tai taip, žodžiu, tame hermeneutinėme lygmenyje toks knygų išdėstymas labai yra reikšmingas mūsų krikščioniškame, katalikiškame kanone. Bet labai įdomus, jeigu leisite dar tokį akcentą pastebėti apie Hebrajų Biblijos kanoną, tai iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėtume, na, tokioje, sakykime, toje globalioje struktūroje, kas ta Hebrajų Biblija jie yra, ar ne, tas knygų išdėstymas jisai yra kitoks, skiriasi nuo mūsiškojo, tai yra pirmiausia penkiaknygė, toliau, kaip sakė Danielius, pranašų literatūra ir užsibaigia raštais. Ir Hebrajų Biblija, žodžiu, prasideda, kaip ir mūsų Biblija, tuo tekstu, pirmuoju pasakojimu apie kūrimą, kuris savy turi nemažai bruožų, kuris savy turi nemažai bruožų, žodžiu, kalbančių apie šito teksto, na, kaip čia pasakyti, šito teksto himniškumą. Žodžiu, Biblija visa praktiškai prasideda himnu. Nes jeigu mes Biblijoje ir skaitome šitą pirmąjį pasakojimą apie kūrimą ir skaitome jį kaip prozinį tekstą, taip, kaip prozinį tekstą, bet savyje šis pasakojimas, šis tekstas turi labai daug elementų, kurie sako, kad šitas tekstas yra giedamas, kaip šlovinimas. Taigi Biblija atveria, žodžiu, galime sakyti netgi himnas arba šlovinimo giesmė Dievui, kuris suvokiamas yra kaip kūrėjas ir kaip istorijos viešpats. Ir Hebrajų Biblijos toje globalioje makrostruktūroje užsklendžiama visa Biblija tokiu paraginimu. Tai būtų antroji kronikų knyga, 36 skyriaus paskutinė eilutė. Paskutinis žodis Hebrajų Biblijoje yra tekope, su nuoroda į Jeruzalės šventyklą, kuri yra ant kalno. Žodžiu, tekope. Taigi vėl nuoroda į Dievo garbinimą. Pas mus, tarp kitko, dabartiniuose vertimuose, kuriuos mes turime ir kuriuos skaitome, tas žodis nėra taip išverstas, yra išversta tesileidžia kelionėn, nes tai yra nuoroda į potremtinius laikus, raginimas žydų grįžti į tėvynę ir taip toliau. Bet labai įdomiai, žodžiu, Skvireckas, būtent užčiuopęs yra tą originalaus teksto grožį ir jisai išvertęs berods yra te pakyla. Ar ne? Te pakyla. Tai žodžiu, Biblija turi, Hebrajų toje struktūroje turi labai gražius tokius rėmus. Prasideda Dievo šlovinimu ir vėlgi baigėsi nuoroda arba raginimu į Dievo šlovinimą. Ir tokiu būdu, nes ten yra imperatyvas, ar ne, raginimas, tekope, tokiu būdu, žodžiu, Biblijos visos struktūra yra atvira struktūra. Tas raginimas yra nukreiptas į kiekvieną Biblijos skaitytoją, ar ne, istorijoje labai gražiai. Tai va, bet mūsų, žodžiu, tas knygų išdėliojimas Biblijoje be abejo, kaip ir kunigas Danielius sako, tame lygmenyje, tokiame jisai labai yra prasmingas, nes mums pranašai užsklendžia Senąjį Testamentą, kaip tie, kurie atveria praktiškai mesijaninius laikus.
Norėčiau paklausti mūsų svečių apie šio paskutinėjo leidimo šventojo rašto subtilybės, kuo jis skiriasi nuo ankstesnių laidų. Prašome, Danieliau.
Pirmiausias dalykas, kuris krenta į akis ir kuris išskiria būtent šitą šių metų Lietuvos viskupų konferencijos viso šventojo rašto leidimą nuo to antrojo leidimo, kuris, kaip sakiau, pasirodė 1998 metais, tai yra svoris. Nes tas antrasis leidimas tikrai jisai buvo sunkokas ir ne tik tai tą intelektualinę prasme, kadangi Tai tikrai reikia nemažo žinių bagažo, kad mes galėtume šventąjį raštą skaityti, suprasti. Aš čia tokiu būdu nenoriu atbaidyti žmonės nuo šventojo rašto skaitimo, bet vis dėlto jisai buvo ir sunkokas, va grinai tokia vat fizinė prasme, kitaip tariant, jį galima buvo laikyti, patogiausiai buvo laikyti tik tai namuose, bet jau jeigu reikėtų paimti iš namų kur nors į kitur, tai jau tikrai net daug ir vietos užimtų. Tai šitas jau turi tą pranašumą, kad jisai labai yra, bent man tikrai yra patogus, parankus, lengvas ir visur jį galima su savim netgi paimti ir mažai vietos užims. Dar vienas dalykas, kurį pastebėjau ir kurį lengva pastebėti, tai būtent, kad prie priedų, kurie čia yra padaryti, palikti, prie priedų įvyko toks vienas ryškus pakeitimas, tai būtent žemėlapių kategorijoje, nes šitas antras leidimas, jisai irgi turėjo nemažai tų žemėlapių, dabar šitas turi daugiau žemėlapių, bet to antrojo leidimo žemėlapių išdėstymo eiliškumas nebuvo nuoseklus, kažkodėl tai buvo pradėta nuo Pauliaus kelionių ir po to tik tai tie žemėlapiai buvo iš senovinių būtent artimųjų rytų. Tai čia dabar jau yra toks nuoseklumas, viskas prasideda nuo senovinių artimųjų rytų ir užsibaigia būtent Pauliaus kelionėmis. Kalbant apie žemėlapius, čia dar vienas dalykas, kuris irgi labai svarbus ir tikrai ypač patogu to būtų pasinaudoti. Tai būtų žemėlapis pačios Jeruzalės, va, kur kokia vieta, kur yra Golgota, kur yra šventikla, kur yra karaliaus Erodo karališki rūmai. Visa tai tikrai vat, palengvina ypač evangelijų kančios istorijos skaitimą. Tai vat, toks būtų privalumas.
Šventąjį raštą, mėlėjai Marijos radio klausytojai, jūs galite įsigyti knygynuose. Katalikų pasaulis Vilniuje, Pranciškonų gatvė 3, kampas 6, Katedros knygynė Vilniuje, Šventaragio gatvė 4, Šventojo Kazimiero knygynas Kaune, Vilniaus gatvė 3, bei Marijos Taikos Karalienės bažnyčia Klaipėdoje, Rumpiškės gatvė 6. Sudie.